Esta é unha obra importantísima para a cidade de Lugo, pero tamén unha obra moi importante para a provincia, porque non deixa de ser unha vía, unha arteria de entrada principal a nosa cidade. Queremos que sexa tamén unha vía que faiga de distribución dos vehículos para evitar incluso os vehículos rodados pois, nas cidades, nos cascos históricos, que é un dos objetivos, non? Seguindo implementando o noso modelo de cidade, que ademais en este caso estamos a falar que este desdoblamento de Duquesa de Lugo tamén poñera en valor pois todo o contorno onde estamos, o barrio multicolóxico que estará ubicado en esta zona, con todas as actuacións que estamos facendo dentro do Life Lugo máis biodinámico tamén en colaboración coa Diputación.